Birinchi kitob A tarafi. Salom do'stlar. Keling, yer yuzini ilkinchi yashab kechin odamlar haqini o'qib o'rganaylik. Ular bizga yekatak haqiqiy xudoy haqini ko'p zotlar o'rgatib bilya. Qizil kitobdagi suratlari seriding. Hachanna fazi eshitdingizdi, inniki surata geçin. Ilk vaqtda bu yer yo'qdi. Dinga xudoy vardi. Xudoy yekatakdir, ol ruhdir. Biz uni ko'rib bilmayas. Xudoy qudrati güçlidir. Ol hemme zat bilye ve hemme yerde bar. Huday, yerin yüzünnäki ve asmannäki zatlaryň ählisini yaratdy. Ol adamy yerin toprağından yasady. Özünü tanıtmak üçin ona yaşayış ruhunu verdi. Adamın pikirleri ve arzuları Hudaýynky bilen alalaşýardy. Huday insany Adam diýip atlanyrdy. Adam ata Hudaýyň yaradan hayvanlarının ählisine at goýdy. Huday gökdäki ruhlaryň we periştelerin hem ählisini yaratdy. Hudaýyň yaradan her bir zaty ören gowdy.